bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa gabaasa darbaa keessatti propaganda dhara dhaabbileen siyaasaa ufii kasaaranii biyyallee nagadhuuwwan faffacaasanitti jeequmsi dhiyootan dhaabbilee barnoota Oromiyaa keessatti uumee jechuun korporeeshinii televizyiinii Itoophiyaa irratti gabaas baase. Jeequmsi kanaan akka gabaas koomishinerii poolisii Oromiyaatti ijoollee kaa'ima sadiitti lubbuu dhabe warri hojii akkanaa hojjetuun akka hojii akkanarraa of eegatan gabaas gabaasi kunin. Taatullee warri jeequmsi kan kaasee jedhan eenyu akka tamaqan dhoomne Mallaskaachuu amma haadhootu kan erge jaalannee dubbisa.
Ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa biraa ba'ee televiziyoona irratti dhiyaate kun haalli misoomaaf tasgabiin argaman haala jabaa ta'een itti fufuu qabu jechuun hubachiseera. Mootummaaf uummanni Oromiyaa dhaabbatootii barnootaa keessattis ta'e walumaagal bulchiisa naannoo sana keessatti nagaaf tasgabii argame yeroo kamiyyuu caalaa dammaqinaan eeguuf kunuunsuu fi guddina itti fufiinsa qabu argamsiisuu keessa jiru jedha ibsi mootummaa bulchiisa naannoo Oromiyaa biraa ba'e. Ta'us garuu jedhe humnootii siyaasaa kufaatii keessa jiraniif jaarmiyoonni shororkeessummaatti ramadaman walii wajjin ta'uudhaan torban kana keessa akkuma baratan sana sabaa himaa farra nagaa ta'aniin olola dharaa tamsaasaniin Oromiyaa keessa ka jiran godinaaleef aanaalee murtaa'aa keessatti akkasumas manneen barumsaa keessatti jeeqamni uumameera jedha ibsi kun. Kanaafis qabeenyi barbadaa'ee lubbuu namaa dhabame keessatti kallattiidhaan hirmaatanii jiru jechuudhaan ibsi mootummaa naannoo Oromiyaa kun qaama jeeqama kana duuba jiru ittiin jedhe himatee jira. Qaamonni kufaatii siyaasaa keessa jiranii fi jaarmiyoota shororkeessotaa ittiin jedhe kun jeeqama kana kakaasuuf ajandaan ittiin gargaaraman magaalaa Finfinnee fi magaalaalee zoonii addaa kan Oromiyaa jala jiran maaster pilaaniin walitti dabaluuf jiru ka jedhudha jedhe. Magaalaaleen Oromiyaa keessaa akkaataa hojii kan ammayyaa ta'een gaggeessuuf bulchiisi naannoo Oromiyaan labsii magaalaalee ba'e magaalaalee Oromiyaa federaalaaf kennuuf akkasumas lafa Oromiyaa kutuuf jedhu jechuudhaan olola gonkumaa dhugaarraa fagaate oofaa jiru jedha ibsi ba'e. Kanas balaaleffatee jira. Akkuma jedhamaa jiru heeraa fi caasaa federaalaa cabsuudhaan lafa Oromiyaa dabarsanii Finfinneef laachuuf akkasumas qonnaan bulaa jireenya isaarraa buqqisuuf kaayyoon tokkoyyuu hin jiru jechuudhaan ibsi mootummaa Oromiyaa kun beeksisee jira. Komishinarri Komishina Poolisii Oromiyaa Obbo Ibraahim Haajii gama isaaniitiin tuuta oduuf ibsa kennaniin ittiin ka'umsa jeeqama kanaa haala wal fakkaataa dubbatan.
Zaree bahullum malku baayikonoomiin bamahabaraawiin bapolitikaawiin taxaqqaamii honoo maftuun.
Har'a uummata gama dinagdee hawaasummaa siyaasaa bifa hundumaan gargaarame mirga isaa kabajsiisuu danda'e. Waan bu'aansaa jalaa tuqamee fakkeessanii rakkoof jeeqama kana fakkaatu uumuuf humnootiin dhimma kana duuba hiriiran ni jiru jedhan. Komishinar Ibraahim jeeqamni keessatti uumameera kan ittiin jedhan godinaalee aanaawwaniif dhaabbatootii barnootaa ega tarreessanii booda badii dhaqqabees akka jechuun ibsan.
Baamiiraa Wallaggaa Gullisoo Mittibbaala Waradaa Liyyuusimaa Damuu Gaxar Katamaanaati.
Wallaggaa dhihaa aanaa Gullisoo magaalaa baadiyyaa kataate Calliyaa Yakkaa jedhamtu keessatti lubbuun dargaggoota lamaa darbeera. Hedduu nama gaddisiisa. Sanaan alammoo godina Shawaa Kibba dhihaa aanaa Tolee keessatti dargaggoon tokko lubbuunsaa darbeera. Walumaa gala hanga ammaatti lubbuun isaanii kadhaban sadiidha jedhan. Komishinarii Ibraahim itti dabalanis poolisiin namoota balleessaa itu raawwatanii kallattiin ifaa ifatti argate qabatee to'annaa jala oolchee jira. Uummata keessumaa immoo barattoota waliin dhahuudhaan kaayyoo siyaasaa dhokotaa ta'e fiixaan baasuuf qaamota sossa'an kan ittiin jedhan gocha isaaniirraa akka of qusatan hubachiisanii jiru. Waajjira piroojektii maaster pilaanii kana qopheesse ibsa akka kennuuf VOA'n gaafate waajirichi hojii teeknikaa qofa akka gaggeessu ibse dhimma ka'ee jiru kana irratti yaada kennu kan hin dandeenye ta'uu ibseera. Rakkoo kana kan ilaaleen pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa haasofsiisuuf VOA'n gaaffii dhiyeesseera deebisa eeggataa jira jedha Mallaskaachuu amma Finfinneerra.